Komentar tedna.
Ne vem, kdaj, kdo, kje in zakaj si je izmislil izraz politična korektnost. Vsekakor s tem ni hotel reči, da je prepovedano kritizirati ali pljuvati po vsem, kar prihaja iz konzervativnega, republikanskega, desnega ali krščansko-demokratičnega pola ali celo iz same katoliške cerkve. Zdi se, da so hoteli s tem izrazom zavarovati tiste vrednostne opredelitve in skupine, ki imajo svoje zagovornike v svetovni levičarsko-libertarni eliti in njihovih lobijih. Vzemimo za primer Trumpa in Putina, ki sta oba vredna svojega denarja. To, da Trumpu gledajo svetovni mediji tudi pod spodnjice, je politično korektno. Ne pade pa jim na pamet, da bi slekli tudi Putina. Bog ve zakaj. Morda zato, ker ima Putin bolj dolgo roko kot Trump in po svojih tajnih službah prej koga ohladi, kakor pa je to običajno pri politikih iz gnilega kapitalizma. Pa če pustimo bulevarsko politično sceno in njene rumene medije in pogledamo v naš prostor, bomo lahko ugotovili, da je politično korektno govoriti, kako je legalizacija splava civilizacijski dosežek in kako je nasprotovanje splavu politično nekorektno in kaj hitro zapade pod verbalni delikt tako imenovanega sovražnega govora. V te vrste izjav lahko štejemo stavek papeža Frančiška, ki je nedavno dejal, da je splav, citiram, podobno kot že bi najeli poklicnega morilca, da konča življenje nekoga drugega. Konec citata. Ta papeževa izjava je nekaj podobnega, kot je bila tista sporna slika na portalu 24cool.si, ki je prikazovala nosečnični trebuh, na katerega je nastavljena pištola. Ker slovenski krivosodje ne more soditi papežu, se je spravilo na nekoliko manjšo ribo tajnika Slovenske škofovske konference, Tadeja Strehovca. Ko sem zvedel, zakaj je Tadej ovaden in da ga čakajo sodni postopki, sem mu čestital, vse to v slovenskih razmerah pomeni, da si na pravi strani zgodovine. Če slovensko krivosodje ni obsodilo levičarskega ekscesa podgane v Marijinem naročju, pa naj obsodi pištolo na nosečničnem trebuhu. Slovenska javnost in krivosodje si je kriterije sovražnega govora in politične korektnosti že zdavne postavilo samo, ko ni sankcioniralo niti ene grobe in za kristjane žaljive stvari. Osebno sem sicer prepričan, da se bo ta sodni proces kmalo zaključil, če ne prej, takoj po lokalnih volitvah. Takoj zatem, ko se je izčrpala zgodba mariborskih zvonov in so nehali zasliševati škofe, so si morali izmisliti novi postopek za vrtenje klerika na žaru. V nekdani komunistični in udbovski maniri, na čelo katere je bil in je še vedno Milan Kučan, je veljalo pravilo, da se ne sme iz sovražnika narediti mučenca. Kajti, ko se ljudska množica postavi na stran mučenca, je učinek kontraproduktiven. Proces proti Strehovcu in vsi podobni krivosodni ekscesi ostanko komunistične sodne prakse spominjajo na danes zabavne zapise iz programa dela organov za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije za varovanje ustavnega reda. In to za obdobje november do december 1975, ki pa so takrat za marsikoga lahko predstavljali sodni pregon in zapor. Dokument iz udbovskega arhiva ima številko V-DT-7/8 november 1974 in na strani 105 tam beremo citat. Sovražna aktivnost verskih skupnosti zlasti vodstva RKC močno raste. Kaže se v širjenju aktivnosti RKC zlasti zunaj dogovorjenih okvirov strogo konfesionalnega značaja v povečanju vpliva med zagovorniki RKC njihovimi simpatizerji. Ekstremnejši del pripadnikov verskih skupnosti še vedno deluje s protikomunističnih in praviloma tudi protisocialističnih pozicij. Čutiti pa je tudi oživljanje klerikalizma, ki se znova poraja v okviru verske aktivnosti, ta pa veže nase tudi dober del družbeno-političnih usmeritev nasprotujočih sil. Služba mora dobiti večji vpogled in mora ustrezno ukrepati glede aktivnosti laiških struktur in aktivnosti veroučnih skupin in drugih dejavnosti namenjeni mladini vseh starosti. Nujno je treba zagotoviti nove operativne pozicije zlasti v strukturah, ki vanje služba doslej še ni uspela temeljito prodreti. Nadaljne programske naloge so: načrtno je spremljati celoten verski tisk v slovenskem jeziku, naštete so kar takratne vse obstoječe edicije, koordinirati to delo z kratica JT. Uspešneje in temeljiteje izkoriščati Slovensko duhovniško društvo kot oporo za razbijanje klerikalizma, saj nam to omogočajo nekatere dobre operativne in sodelavske pozicije. Intenzivirati delo proti sovražno razpoloženemu delu duhovščine med zdomci, zamejci in emigracijo. Dokumentirati stike in sovražno dejavnost DKP Vatikana v naši republiki. Konec citata. Zatem sledijo naštete obdelave in akcije, to je uradni naziv, vsak s svojim geslom in naštetimi osebami, ki jih je potrebno kontrolirati. Vsi trije škofijski sedeži so bili imenovani štab. Za vsako škofijo navedeni cilji, naloge in operativne pozicije, kjer so pod psevdonimi bili našteti interni cerkveni poročevalci ali vohuni. Posebej zanimiv je načrt za štab Maribor, v katerem je našteta celotna takratna škofijska kurija. Cilj, ki si ga je Udba postavila za Maribor, so bili sledeči, citiram: spremljati njihovo delovanje in njihove akcije v mariborski regiji in poglabljati medsebojno diferencijacijo z ljubljansko nadškofijo. Naloge: spremljati delovanje skupine zlasti na izvencerkvenem področju, krepiti pozicijo v Grmičevi skupini, odkrivati zaprta cerkvena telesa in prodreti vanje, ugotavljati zveze te skupine z emigracijo, predvsem v Avstriji in Nemčiji. Konec citata. Na koncu je naštetih 17 imen vohunov. In kaj ima to zveze s primerom Strehovec, boste rekli? Ima in še kako. Partija je svojo Udbo želela ustrahovati vse v cerkvi, ki bi lahko za njo predstavljali kakršnokoli nevarnost. Postopek zoper Tadeja je pravniška farsa, to je več kot očitno. Služi torej samo političnim namenom in ustrahovanju ljudi. Če se na temo sovražnega govora oglasi nekdanji šef partije, ki je tudi bil šef njej podrejene Udbe, kar je storil Kučan v svojem zadnjem govoru na Ilovi gori, je krog sklenjen. Proces proti Tadeju je politični proces, kot je bil proti Janši, Kanglerju, Noviču in še kom. Dokler se bo to dogajalo v slovenskem pravosodju, tako dolgo imamo partijo in Udbo na oblasti.
Komentar tedna.